je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Centralna banka Kosovo otvorila besplatnu telefonsku liniju oko dinara. Vučić na sjednici Savjeta bezbjednosti o nepodnošljivim odlukama Kosova za Srbe, Kurti o lažnim optužbama Srbije. Ukinut kućni pritvor student uhapšenom tokom protesta u Beogradu. Izrael je izveo nove udare na prenaseljeni pogranični grad Rafah na jugu Gaze. UNICEF upozorava da bi desetine hiljada djece u Sudanu moglo da umre od pothranjenosti. U nastavku programa poslušajte. Profesor Američkog univerziteta Georgetown Charles Kupchan o tome da li su opravdane odluke Kosova o uvođenju eura kao zvanične valute.
Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Nažalost, uprkos sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju.
Oštre optužbe crnogorskog ministra pravde na račun šefa specijalnog policijskog tima na Odboru za bezbjednost.
Ono što je jako bitno jeste zašto bi neko pravno lice Predragu Šukoviću, članu njegove porodice, prodalo nepokretnost ispod tržišne cijene.
Znači sve moje nekretnine u Budvi potiču od nasljedstva moje supruge, pa ćemo da vidimo u istrazi jesam li ja napravio koje krivično djelo i je li tačno to što vi pričate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Centralna banka Kosova pokrenula je besplatnu telefonsku liniju putem koje pripadnici srpske zajednice mogu detaljnije da se informišu o uredbi kojom se euro određuje kao jedina valuta za gotovinska plaćanja. Besplatna linija otvorena je za Srbe sa Kosova, kojima treba pružiti tačne i konkretne informacije. Odluka je uslijedila dan nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku, koje su prisustvovali premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je na sjednici kazao da su najnovije odluke Prištine nepodnošljive za Srbe na Kosovu.
I shall disfigure with facts the complete absence of any grounds.
Ja ću navesti činjenice da nije bilo nikakvog osnova za meru ukidanja dinara i uvođenje evra kao jedinog zakonskog sredstva plaćanja prištinskog režima, koji tvrdi da je ona preduzeta isključivo sa ciljem obezbeđivanja navodne vladavine prava. Molim vas, imajte u vidu da takozvano albansko rukovodstvo na Kosovu koristi termin vladavina prava samo kako bi naštetio Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Solely to harm Serbs and Serbian Orthodox Church.
Kurti tvrdi da su optužbe Srbije lažne.
The regulation does nothing to prohibit.
Propisi ne zabranjuju niti sprečavaju vladu Srbije da šalje finansijsku pomoć kosovskim Srbima. Svaki prigovor kojim se tvrdi drugačije nije ništa drugo nego lažna propaganda sa ciljem podsticanja etničkih tenzija. Propisi imaju za cilj da osiguraju transparentnost i legalnost novca koji ulazi na Kosovo u skladu sa Ustavom Kosova i monetarnom politikom Europske unije.
In line with both our constitution and European Union monetary policy.
Bio je to premijer Kosova Albin Kurti. Igranjem na nacionalističku kartu kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otežavaju normalizaciju odnosa i primjenu Ohridskog sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Charles Kupchan. Profesor Američkog univerziteta Georgetown i bivši direktor za evropska pitanja u administracijama Billa Clintona i Baracka Obame. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Mr. Kupchan, there was a heated debate on Thursday evening.
Premijer Kosova Kurti i predsjednik Srbije Vučić u četvrtak su vodili burnu debatu na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom zabrane srpskog dinara na Kosovu. Kako komentarišete tu raspravu?
How would you comment the debate surrounding this issue?
Well, it is yet another round in an acrimonious.
Pa to je još jedna runda u zapaljivom svađalačkom dijalogu Kurtija i Vučića. Nažalost, uprkos sporazumu koji je načelno prihvaćen uz posredovanje Evropske unije, čini se da odnosi Srbije i Kosova nazaduju. Mislim da premijer Kurti vuče poteze koji su nepotrebno provokativni. Možemo da se vratimo na pitanje ličnih karti, registarskih tablica, postavljanja gradonačelnika na severu Kosova za koje je glasao veoma mali procenat stanovništva. Sada poručuje Srbima na severu Kosova da ne mogu više da koriste dinar jer postoji samo jedna zvanična valuta, a to je euro. Da li to opravdano čini? Da, jer svakako svaka suverena zemlja treba da ima mogućnost da koristi evro kao svoju valutu ili da postoji jedna institucija koja je nadležna za izdavanje registarskih tablica. Ali čini se da Kurti ovim potezima igra na nacionalističku kartu, čime otežava napredak u primjeni Ohridskog sporazuma. Smatram da to nije u interesu Kosova, jer ako se sve ukupno vratimo u 1999. a svakako u vreme odmah nakon 2008. tada je Srbija doživljavana kao problem, kao zemlja koja otežava život, izaziva nevolje na severu Kosova odbijajući da se angažuje na normalizaciji odnosa. Dakle, ako sagledamo širu sliku, nisam siguran da su ovi potezi korisni iako su opravdani u smislu suverenih prava.
I'm not sure that these actions, even if justified in terms of the rights of sovereignty, are helpful.
What potential challenges might
Sa kojim izazovima bi se Kosovo moglo suočiti kada je reč o međunarodnoj podršci i partnerstvima?
Well, I think we've already seen some tough love in the form of
Pa mislim da smo već čuli neke teške istine u vidu jasnih poruka da se Kosovo neće približiti članstvu u međunarodnim organizacijama, Evropskoj uniji, NATO savezu, ako ne krene putem normalizacije. Postavlja se i pitanje ekonomske pomoći. To je za sada deo ubeđivanja, diskretne komunikacije sa premijerom Kurtijem i ostalim članovima vlade Kosova da se ponašaju konstruktivnije. Ali deo toga dolazi i u obliku određenih vrsta kazni, ako hoćete, u cilju pokušaja da se Priština okrene u pozitivnijem smeru. Svakako ne želim ovdje da impliciram da je Vučić kooperativna ličnost koja je spremna na sporazum sa Kosovom. On također igra na nacionalističku kartu i vuče provokativne poteze. To je dvosmerna ulica, odnosno obostrano ponašanje, pa će biti potrebni bolni kompromisi obe strane da bi se rešio ovaj dugogodišnji spor i ćorsokak.
To get this dispute, this long stalemate over the finish line.
According to you, should Kosovo postpone the implementation of dinar ban?
Kada je reč o normalizaciji odnosa, da li bi po vama Kosovo trebalo da odloži zabranu korišćenja dinara?
Yes. Kada
postavite pitanje šta Kosovo time dobija naspram cene takve odluke, čini mi se da je ispravno da je stavi na čekanje. Trenutno nisu potrebne dodatne mere koje pojačavaju tenzije. Da li Srbija zadržava paralelne institucije? Da. Da li Srbija šalje sredstva Srbima na severu? Da. Da li postiče Srbe da se ne integrišu potpunije u Kosovo? Da. Dakle, ovo je opet dvosmerna ulica, ali čini mi se da nije dobra dugoročna investicija za vladu u Prištini da vuče poteze koji se naširoko doživljavaju u međunarodnoj zajednici kao nepotrebno provokativni.
That are broadly seen in the international community as unnecessarily provocative.
Yeah, let me get back to the meeting in the Security Council.
Da se vratimo na sastanak Saveta bezbednosti. Vučić je izjavio da je život Srba na Kosovu sve nepodnošljiviji. Kurti je rekao da Srbija treba da prestane da finansira kriminalce i teroriste na Kosovu. Kuda vodi takva retorika?
So, where might this rhetoric lead?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Pa već smo vidjeli incidente, uključujući nasilje na oružane rulje u Banjskoj. Čuli smo izveštaje da je Srbija mobilisala oružane snage kao odgovor na ovo nasilje. NATO razmatra povećanje svojih snaga na Kosovu u cilju održavanja mira i da osigura da ne izbije nasilje. Ali sama činjenica da razgovaramo o potencijalnom povratku nasilja, mislim da je znak da trenutno nismo u dobroj poziciji. I smatram da je to jedan od razloga što Sjedinjene Američke Države i njihovi partneri u Evropi intenziviraju diplomatski angažman predočavajući otvoreno obema stranama Prištini i Beogradu važnost napretka u normalizaciji odnosa.
About the importance of moving forward and getting on with normalization.
Bio je to profesor Američkog univerziteta Georgetown Charles Kapčan sa kojim je razgovarala Valjona Tela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prodaje li Republika Srpska vojnu industriju tog bosansko-hercegovačkog entiteta Srbiji? To pitanje se nametnulo nakon što je tamošnji predsjednik vlade Radovan Višković 7. februara izjavio da Kosmos iz Banja Luke, Orao iz Bijeljine i fabrika motora specijalne namjene na Palama, koja je trenutno u stečaju, u budućnosti ne mogu poslovati, a da nisu naslonjene na Srbiju. Kosmos i Orao, fabrike namjenske industrije osnovane u bivšoj Jugoslaviji, već blisko sarađuju sa Ministarstvom odbrane Srbije. Još jedna predratna kompanija iz te oblasti, koja se nalazi u Republici Srpskoj, Zrak, od restrukturiranja 2016. godine u većinskom je vlasništvu Srbije. Milorad Milojević.
Želimo ojačati saradnju između Srbije i namenske industrije Republike Srpske preko ovih firmi, a Srbija je zainteresovana, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske. O eventualnoj prodaji Kosmosa, Orla i fabrike motora specijalne namjene na Palama, Mitrović je rekao da u ovom trenutku o tome ne želi razgovarati. Istakao je da će Ministarstvo odbrane i predstavnici kompanija dogovarati kako dalje.
Predstavnici Srbije i predstavnici Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva i ovih kompanija, formiraju jedan tim koji će napraviti analizu i stanje i uopšte sa čim se raspolaže, u kakvom je stanju oprema, u kakvom je finansijskom stanju, i u tom dijelu ćemo dalje razgovarati kako i na koji način sarađivati.
A Dušan Vještica, direktor Kosmosa za Radio Slobodna Evropa, na pitanje šta misli o mogućoj prodaji kompanije Srbiji, odgovara da je toj firmi potrebno strateško partnerstvo.
Određeni nivo rasta koji možemo u postojećim okolnostima, treba nam strateško partnerstvo, treba nam, znači, duže svježe kapitala, trebaju nam nove tehnologije i trebaju nam partnerstva sa kompanijama koje igraju značajnu tržišnu utakmicu na svjetskim tržištima.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane Srbije na upit o ovoj saradnji. Nije odgovoreno ni iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine rečeno je da namjenska industrija nije u nadležnosti tog resora. No Aleksandar Radić, bezbjednosni analitičar iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Republici Srpskoj postoji pravni osnov da Srbija preuzme fabrike vojne opreme u tom BiH entitetu, i to zahvaljujući zakonu o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovaj zakon usvojen je krajem prošle godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prema tom zakonu, odluku o prodaji većinskog udjela u vlasništvu strancima, kada se radi o namjenskoj industriji, u svim slučajevima donosi vlada. Zakon o proizvodnji naoružanja i vojne opreme Bosne i Hercegovine iz 2004. godine ne pominje strano vlasništvo u ovoj oblasti. Prema Radiću, u kontekstu tenzije u regionu ne bi trebalo da bude dramatične atmosfere, jer su ove fabrike, kako navodi, poznate po specifičnoj proizvodnji.
A Srbiji su potrebni i remonti radarskih sistema, i remonti raketnih sistema, i remonti komponenti, proizvodnja komponenti za tenke M84 u okviru plana modernizacije, i remonti i podrška održavanju Viper serije mlazni motora za Orla i Galeba 4. Tu zato nema drvoze, jer ono što može da se napravi u tim fabrikama Republike Srpske nije proizvod koji može da postoji sam za sebe u kontekstu nekog mjerljivog parametra vojne moći. Reč je o podršci širem lancu proizvodnje remonta modernizacije Srbije.
Vazduhoplovni zavod Orao iz Bijeljine bavi se remontom avionskih motora. Orao je trenutno u 80% vlasništvu Republike Srpske, dok ostatak drži nekoliko javnih entitetskih fondova. Banjalučki vazduhoplovni zavod Kosmos u 100% je vlasništvu Republike Srpske, a bavi se remontom u oblasti protivvazdušne odbrane. Orao i Kosmos, prema trenutno dostupnim javnim podacima, posluju pozitivno. Za razliku od njih, paljanska fabrika je od 2019. godine u stečaju. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz Crne Gore. Ministar pravde Andrej Milović, šef specijalnog policijskog tima Predrag Šuković i specijalni tužilac Vladimir Novović saslušani su pred Odborom za bezbjednost i odbranu. Početak rasprave o aferama i navodnim zloupotrebama unutar specijalnog policijskog tima obilježila je optužba ministra Milovića da je Predrag Šuković u vezi sa kriminalnom grupom iz Budve.
Ono što je jako bitno jeste: zašto bi neko pravno lice Predragu Šukoviću i članu njegove porodice prodalo nepokretnost ispod tržišne cijene? Prvi put je prodalo 58 kvadrata za 60.000, a nakon toga 98 kvadrata za 135.000. Dakle, prema evidenciji, vlasnik tog pravnog lica je lice koje se po podacima naših službi, dakle podatak postoji u službama, vezuje za organizovanu kriminalnu grupu o kojoj je šemu predao u septembru mjesecu 2022. godine i tadašnji premijer Dritan Abazović. Također, postoji operativan podatak da keš kojim je plaćan taj stan potiče upravo iz grupe koja se goni od strane specijalnog državnog tužilaštva i od strane kumova Predraga Šukovića. Da otklonimo svaku dilemu, gospodin Šuković je javno rekao na ovom, čini mi se, odboru i neskriveno je potvrđeno više puta i on je to isticao i gospodin Božović, da su oni više decenijski prijatelji, da su u kumovskim vezama i da se znaju preko 15 godina, te da je kum Mila Božović i njegov kum. Tako da istraga će, nadam se, ići i u smjeru ispitivanja zašto pravno lice povezano sa švercom cigareta i povezano sa ovim licima koja se optužuju za djela stavljanja u promet i prodaju narkotika, zašto prodaju Predragu Šukoviću stanovi ispod cijene za keš. I ono što bih također rekao na ovom odboru jeste da je inspektor za suzbijanje privrednog kriminala IŽ započeo kontrolu 2020. godine ovog privrednog društva, da je otkrio poreske utaje i elemente krivičnog dijela u radu te grupe koja je prodala, pravnog lica koja je prodala Predragu Šukoviću nepokretnosti i da je istraga tada zaustavljena.
Šef specijalnog policijskog tima Predrag Šuković je odbacio te navode rekavši da je stan kupljen iz nasljedstva i poručio da će tužilaštvo sve istražiti. Istovremeno Šuković je tražio od ministra Milovića da konkretizuje optužbe na njegov račun, a koje se odnose na navodne zloupotrebe u slučaju hapšenja kralja kriptovaluta Južnokorejanca Do Kwona.
Pošto sam ja mislio da je prva tačka dnevnog reda zloupotrebe specijalnog policijskog odjeljenja u predmetu Do Kwon, a u stvari se crta nešto što nema veze sa zakonom, evo, pred svima da vidimo ta krivična prijava što je na ovaj način koncipirana od strane ministra pravde i bivšeg advokata, da vidimo ima li elemenata djela. Znači, sve moje nekretnine u Budvi potiču od nasljedstva moje supruge, a vi izvolite... Pa vidite dalje, u toku ove istrage ima li ikakve zloupotrebe od strane mene. Jesam li ja to sve fino prijavio, a kad se već pozivate na notarske ugovore, sad je tužilaštvo u prilici da, jeli, da se sluša određena lica, šta, kako i ostalo. Ja nisam protiv toga, je li dao Bog da ste to podijeli, jeli? Pa ćemo da vidimo u istrazi jesam li ja napravio koje krivično djelo i je li tačno to što vi pričate. Ja bih zamolio da se vratimo na temu Do Kwona, jer ja sam ovdje mjesecima označavan kao lice koje je napravilo aferu Do Kwon. Znači, nisam protiv toga da se pričaju ove stvari i treba sve provjeriti, ali ja sam ovdje danas pozvan kao osoba koja je i cijelo specijalno policijsko odjeljenje koje je zloupotrebljeno u predmetu Do Kwon. Ministar Milović to mjesecima priča. Mislim da je to od prije izbora. Ja bih vas zamolio da prvo krenemo od toga. Da vidimo gdje su zloupotrebe specijalnog policijskog odjeljenja i mene kao načelnika toga odjeljenja u predmetu Do Kwona. Da ne šaramo sad o ovim stvarima, ovo je sve bitno. Provjerit će se, istraga postoji, saslušat će se lica, postoji papirologija, jel tako? Dajte molim vas da se bavimo prvo o predmetu Do Kwona, pa ću ja onda da ispričam neke druge stvari, jeli, koje sam se isto spremio za ovaj odbor, ali dajte da ispoštujemo samo ovo kod Do Kwona, jesam li ja lažirao te afere, da li postoji zloupotreba specijalnog policijskog odjeljenja u predmetu Do Kwona, da vidimo te dokaze, više o mjesecima se priča o njim.
Reagovao je šef odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković, koji je izrazio sumnju da se Šuković nije držao policijskog kodeksa, a koji je prema optužbama neovlašćeno iznosio informacije iz policije. Laković je interesovalo da li je Šuković iznosio i povjerljive informacije bivšem poslaniku Milu Božoviću, koji je sada optužen za krijumčarenje kokaina. Slušamo Miodraga Lakovića i odgovor Predraga Šukovića.
Ja zaista moram da afirmativno se osvrnem na to što kažete da vam ogovaranje i podmetanje kad je u pitanju vaše odjeljenje ne smeta. I to je zaista dobar stav. Ali taj stav treba da pokažete u svakoj situaciji. Ako je tačno da ste vi pisali plavu u svesku, onda ste vi taj ko ste se bavili podmetanjem i ogovaranjem. I to ste prosljeđivali jednom članu odbora za bezbjednost i jednom političkom subjektu. Ako je tačno, govorimo uz rezervu. Kolega Šukoviću, vi kažete da niste mogli dati nikakav podatak zato što niste imali pristup tajnim podacima, je tako? Vi ste kao lice koje je zaduženo službenom legitimacijom i koji ima policijsko ovlašćenje, vi možete biti u posjedu operativne informacije kao policijski službenik. Nije neophodno da vi imate pristup tajnim podacima i nije vam dozvola za pristup tajnim podacima neophodna da vi neki podatak i iznesete van sistema uprave policije. Dobro je pitanje da li ste vi o kontaktu sa sa članom jedne političke partije, obzirom da je policija strogo bi morala biti depolitizovana, obzirom da ste znali da će to lice te podatke, opet govorimo hipotetički, ako ste vi kreator navoda iz plave sveske, obzirom da ste znali da će to lice preko odbora za bezbjednost ili u svom političkom djelovanju javno iznijeti te podatke, da li ste vi o tome se konsultovali sa nekim upravi policije i da li ste saopštili da imate kontakt sa licem iz politike i da mu dajete određena saznanja o kolegama, o procesima u okviru uprave policije, o raznim drugim temama koje se vežu za problematiku bezbjednosti.
Nijedan podatak što se može provjeriti, jel? I vi isto znate da onoga momenta kad neko službenika policije zatraži pojedine podatke u sistemu uprave policije, vi možete da imate tačno iz centralnog informacijskog sistema što je to lice tražilo, jel? Koje je podatke posjedovalo, na kojim sastancima je sve bilo prisutno gdje se pričale te stvari i bit će vam jasno ovo što vam ja pričam. Dakle, nijedna informacija od mene nije potekla. Ostalo ću obrazložiti kasnije. Što se tiče kontakata sa Milom Božovićem, kontakti s Milom Božovićem su, rekao sam, 20 godina. Moj šef tadašnji upravi za granicu je znao da pijem ponekad kafu sa njim.
Čuli ste predsjednika Odbora za bezbjednost i odbranu Miodraga Lakovića i šefa specijalnog policijskog tima Predraga Šukovića.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Slijede vijesti iz svijeta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u četvrtak je imenovao Oleksandra Siriskog za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. On je na toj poziciji zamijenio smijenjenog generala Valerija Zalužnija. Nakon što je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. Siriski je predvodio uspješnu kontraofanzivu ukrajinskih oružanih snaga kako bi povratio kontrolu nad regijom Harkiv. U aprilu 2022. uspješno vodstvo u odbrani Kijeva donijelo mu je priznanje heroja Ukrajine. Novoizabrani vrhovni komandant kaže da je rat ušao u fazu visoke tehnologije.
Ovo je način na koji vodimo našu odbranu. Aktivni smo, ne sedimo samo u odbrani, već konstantno vršimo protiv napade, a u određenim trenucima prelazimo i u ofanzivu. Neprijatelj to zna, ali još trpi značajne gubitke.
Bio je to novoizabrani vrhovni komandant ukrajinske vojske Oleksandar Siriski. Rusija nema namjeru da napadne Ukrajinu. Dogovor o oslobađanju američkog novinara je moguć, a Washington treba da pozove Kijev da zaustavi borbe. To su akcenti iz prvog intervjua koji je ruski predsjednik Vladimir Putin dao jednom zapadnom mediju. Naspram njega je sjedio nekadašnji novinar Fox Newsa, Tucker Carlson, poznat po širenjima teorija zavjere, koji se našao na udaru kritika i nakon što je objavio da će uraditi intervju. Nakon objavljivanja, kritike su se pojačale. Detaljnije Miloš Teodorović.
U intervju dužem od 2 sata objavljenom na Carlsonovoj web stranici, Putin je ponovio tvrdnje da Ukrajina predstavlja prijetnju Rusiji jer Zapad uvlači tu državu u NATO. Reč je o tvrdnji koju je Severnoatlantska alijansa nazivala lažnom. Putin je dalje pozvao Sjedinjene Države da izvrše pritisak na Kijev kako bi obustavio borbe, te da sklopi sporazum sa Rusijom, koja trenutno drži pod okupacijom oko 1/5 teritorije Ukrajine. Također je tokom intervjua rekao da Rusija nema interesa za invaziju na Poljsku, članicu NATO-a, i da vidi samo jedan slučaj u kojem bi on to učinio. Citat, ako Poljska napadne Rusiju, nemamo interesa u Poljskoj, Letoniji ili bilo gde drugde, kraj citata. Putinov režim na udaru je i zbog zatvaranja inostranih državljana, što je jedan od razloga zbog kojih se Carlsonov intervju suočio sa osporavanjem i pre nego što je objavljen. Putinova vlada drži zatvorena 2 novinara, Evana Gerškovića, novinara Wall Street Journala, i američku novinarku Alsu Kurmaševu iz Radija Slobodna Evropa, pod optužbama vezanim za njihovo izvještavanje koje oboje oštro negiraju. Slučaj Kurmašove nije spomenut u intervju, dok je Carlson isprovocirao negativne reakcije Wall Street Journala, sugerišući da bi Putin trebao da oslobodi novinara, čak i ako je, citat, možda na neki način prekršio vaš zakon, kraj citata. Putin je rekao da se može postići dogovor, da se Geršković oslobodi, te sugerisao mogućnost njegove zamene za ruskog državljanina koji trenutno služi doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva u Nemačkoj. Reč je o Vadimu Krasikovu, bivšem pukovniku ruske vojske, koji je osuđen za atentat na bivšeg čečenskog borca usred Bela dana u Berlinu 2019. Putin nije naveo njegovo ime, ali je podvukao da je reč o, citat, patrioti. U toku intervjua nije spomenuto da je prema nekim procenama oko 1000 nezavisnih ruskih novinara bilo prisiljeno da napusti zemlju u strahu za svoju sigurnost zbog strogih zakona o cenzuri koje je Putin uveo i koji kritičko izveštavaju o ratu protiv Ukrajine, a što se smatra krivičnim delom. Ovo je bio prvi intervju Vladimira Putina nekom od zapadnih medija od početka ruske invazije na Ukrajinu. Podsjetimo, protiv ruskog predsjednika izdat nalog za hapšenje od strane Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ostale vijesti iz svijeta. Izrael izveo nove udare na prenaseljeni pogranični grad Rafah na jugu Gaze, gdje je više od milion raseljenih Palestinaca potražilo utočište, a ključni izraelski saveznik Sjedinjene Američke Države upozoravaju na prijeteću katastrofu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je naredio trupama da se pripreme za operaciju u Rafahu, u posljednjem velikom gradu u pojasu Gaze, u koji izraelske kopnene trupe tek treba da uđu. Iz američkog State Departmenta kažu da nisu podržali izraelsku operaciju u Rafahu, a američki predsjednik Joe Biden izjavio je nakon toga da je vojni odgovor Izraela u Gazi prekomjeran i da traži trajnu pauzu u borbama. Švajcarska policija ubila je 32-godišnjeg tražioca azila iz Irana koji je uz prijetnju sjekirom i nožem nekoliko sati držao 15 talaca u vozu u zapadnoj Švajcarskoj. Talačka kriza počela je sinoć, a u akciju je bilo uključeno oko 60 policajaca. Iz policije danas su kazali da niko od putnika nije povrijeđen, kao i da još utvrđuju motive napada.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Planeta Zemlja je punih 12 mjeseci beležila temperature za 1,5 stepen Celzijusa više u odnosu na predindustrijski period. To su podaci koje je objavio Kopernikus, program Evropske unije koji prati klimatske promjene, uz napomenu da naučnici šalju upozorenje čovečanstvu, pišu svjetski mediji. Oluje, suše i požari pogodili su planetu jer su klimatske promjene pojačane fenomenom El Niño, koji se odnosi na zagrevanje površine okeana ili iznad prosječne temperature površine mora u centralnim i istočnim vodama Pacifika. To je postaklo rekordno zagrevanje u 2023. godini koja je bila najtoplija u posljednjih 100.000 godina. Ekstremi su se nastavili i u 2024. saopštio evropski program Kopernikus, potvrđujući da je od februara 23. do januara 2024. zabeleženo zagrevanje od 1,52 stepena Celzijusa iznad referentne vrednosti iz 19. veka, piše France 24. Posljednjih mjeseci vidjeli smo seriju klimatskih nepogoda i katastrofa širom planete, uključujući teške suše koje su pogodile sliv reke Amazon, povišene zimske temperature u delovima Južne Europe, pogubne šumske požare u Latinskoj Americi i rekordne količine padavina u Kaliforniji. Svjetski lideri 2015. obećali su da će pokušati da ograniče dugoročno povećanje temperature od 1,5 stepen Celzijusa. Zadržavanje globalnog zagrevanja ispod 2 stepena Celzijusa, ali sa željenim ciljem ispod 1,5 stepen, bio je glavni cilj Pariskog sporazuma, koji je 15. potpisala većina država sveta. Klimatsku krizu najviše pokreću ljudi koji kao energente koriste ugalj, naftu i gas.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.